Ми з вами вже якось звикли, що космічні місії – це щось дуже-дуже довгострокове, що спочатку ти от прочитав про цікавий проєкт, а потім чекаєш багато років, воно все ще переноситься, коштує дуже багато, і все це розтягується на роки і роки. Але виявляється, що в космосі можна робити місії менше, ніж за рік, за буквально копійки по космічним міркам, і при цьому це буде вау, яка місія, яка може започаткувати новий тренд в орбітальній космонавтиці. І це не перебільшення. І сьогодні ми будемо говорити про місію, яка займає почесне друге місце за цікавістю серед всіх штук, які мають запуститись цього року в моєму особистому рейтингу. Так що, пані та панове, як завжди, вітаю вас на борту нашого космічного корабля під назвою Земля, що продовжує свою подорож галактикою. Космічний тиждень 588. З вами, як завжди, я, біологічна аеромережа Антон Позняков і подкаст Шопоко. Сьогодні ми будемо говорити про місію Лінк від компанії Catalyst. Це місія, яка має врятувати телескоп Swift. Взагалі, телескоп сам по собі дуже цікавий. Він був запущений 2004 року. І він в першу чергу створений для того, щоб спостерігати за такими штуками, як гамма-спалахи. За свою історію він їх побачив більше, ніж 2000 штук. Також Swift ще й дуже швидка машина, що, в принципі, закладено в її назві. Я думаю, це не випадково. Швидкий він в тому плані, що може доволі швидко повертатись в космосі, направлятись на якісь об'єкти, тому що такі штуки, як гамма-спалахи, це сенситивні в плані часу штуки. І якщо їх хтось побачив, то треба дуже швидко на них подивитись, щоб встигнути щось побачити. Тому Swift – це важлива штука. Взагалі, спочатку планували, що телескоп пропрацює всього 2 роки, але вже він працює 24, але є проблема. Його орбіта знижується і знижується доволі активно. Спочатку він був на орбіті в 584 кілометри над Землею, але на сьогоднішній день цей показник становить 362 кілометра і дуже швидко знижується. При цьому очевидно, що по мірі того, як орбіта знижується, телескоп починає все більше і більше відчувати атмосферу, відчувати тертя атмосферу і, як результат, сповільнюється, а сповільнення в космосі означає падіння ще нижче, і в якийсь момент він просто увійде в щільні шари атмосфери і буде знищений. Тут ще треба сказати, що сонячна активність зовсім не допомагає. Як ви знаєте, коли сонячна активність висока, то атмосфера трошки розширюється, і таким чином більше супутників відчувають тертя об цю атмосферу, і більше супутників сходить. Дуже сильно про це знає компанія SpaceX, у якій під час сонячної активності більше старлінків сходить з орбіти, ну тому що буквально у SpaceX найбільша кількість супутників серед усіх інших провайдерів на низькій навколоземній орбіті, тому вони найбільш обізнані в цьому плані. І от, якщо Swift не врятувати, то він просто буде знищений, і його місія, очевидно, закінчиться. Але NASA вирішили, що можна щось тут змінити, і ще 2024 року вони видали декілька грантів на початкову розробку вирішення проблеми. Це доволі розповсюджена практика. І ось в вересні 25-го року, тобто менше року тому, компанія Catalyst отримала $13 мільйонів на те, щоб зробити місію, яка врятує телескоп Swift. Ще раз наголошу, менше року тому вони отримали цей контракт. І на сьогоднішній день ми маємо апарат Link, який має полетіти, вийти на орбіту Землі, зблизитись з телескопом Swift. Якщо все буде добре, за допомогою маніпуляторів його схопити, зафіксувати і за допомогою своїх двигунів підняти його орбіту і таким чином продовжити термін дії телескопу ще, ну, на декілька років, як мінімум, якщо все піде добре. І те, що ця місія змогла зібратись, побудуватись і вже бути доставлена, і вона цими вихідними має полетіти, це просто неймовірна швидкість для якоїсь космічної місії. Тож, що має зробити цей апарат Link? По-перше, він буде запущений на незвичайній ракеті. Це буде Pegasus XL. Це маленька ракета, яка запускається з-під літака. Подібно до того, що свого часу ми бачили від Virgin Orbit, так? Virgin Galactic — це туризм, а Virgin Orbit — це якраз була спроба запускати щось з літака, але ракети Pegasus, вони запускались набагато раніше, і взагалі саме на них було виведено перше комерційне навантаження корисне на орбіту, а не на якихось там Falcon'ах чи подібних ракетах. Тут, можливо, у вас виникає питання, чому на такій ракеті виглядає ризиковано, чому не запустити на якийсь Falcon 9 чи Electron, які, в принципі, для цього зроблені. А проблема в тому, що телескоп Swift обертається на доволі низькому нахилі орбіти. Тобто він обертається близько до екватора, його нахил орбіти всього 20 градусів. І це означає, що з Флориди, звідки запускаються здебільшого Falcon 9, ну або з іншого узбережжя, на Falcon 9 досягти цього нахилу орбіти тупо неможливо. Неможливо в рамках місії транспортер, чи як вони це називають, ну, оцю орбітальну маршрутку, коли вони збирають багато супутників і запускають на одній ракеті. Тому що для того, щоб вийти на такий нахил орбіти, треба робити додатковий маневр самою ракетою Falcon 9. Недостатньо буде тільки двигунів самого супутника, який запускається. Тобто, якщо запускається або на Електроні, або на Falcon 9, то треба окрему ракету під цю місію. А я нагадаю, що увесь бюджет усієї місії – 13 мільйонів доларів, а запуск однієї Falcon 9 коштує приблизно 60. Тобто, ну, математика очевидна. І таким чином була обрана саме ракета Pegasus XL. Більше того, це остання ракета Pegasus XL, і, скоріш за все, ще і Catalyst отримали доволі непогану знижку за рахунок того, що вони просто можуть останню забрати, і більше потім не треба буде підтримувати цю ракету в належному стані і так далі. Плюс, якщо це запускається з літака, то нахил орбіти може бути обраний незалежно від того, звідки безпосередньо стартує цей літак, він може достати ракету в потрібне місце, в потрібну орієнтацію. І після цього, значить, цей апарат, якщо він буде виведений на орбіту успішно, він зблизиться з телескопом, він спочатку декілька тижнів проведе навколо нього, у нього буде багато сенсорів, лідарів і так далі, він буде оглядати телескоп, щоб запевнитись, що саме в цих точках, де він хоче його захопити, там все нормально, що нема ніяких там незадокументованих речей, ну, умовно, там, якщо під час зборки хтось поклав там не туди якийсь дріт, тому що одне діло мати модельку, так, інженерну, а інше діло, що безпосередньо там зараз літає. І якщо все буде добре, апарат зближується з телескопом, захватує його трьома такими маніпуляторами, які як пружинки виглядають, отак, і після цього вмикає двигуни іонні, і підвищує орбіту. І це буде без перебільшень дуже-дуже важливою місією. Тому що взагалі, як на мене, це майбутнє низької навколоземної орбіти. Ми не так багато до цього бачили прикладів, коли супутник, з яким щось іде не так, у якого закінчилось паливо, чи якісь інші проблеми, які можна обслуговувати на орбіті. Насправді, ну, мабуть, найбільш відомий приклад – це телескоп Хаббл, до якого було декілька місій на спейс-шатлах. Там прям безпосередньо люди обслуговували телескоп, міняли, там, ставили туди оцю систему Костар, яка виправляла дефект з дзеркалом, відомий, як тільки запустило Хаббл, він був дуже проблематичний, там були проблеми з дзеркалом, і він не міг нормально фактично видавати зображення, для чого знадобилось ставити корекційну систему, плюс потім там міняли гіроскопи, і ще декілька було місій обслуговування. Ну і, звісно, мабуть, найбільш відомий приклад того, як супутник постійно отримує додатковий буст, це станції космічні, тобто це Міжнародна космічна станція і це китайський Тянгун. Вони великі, до них зрозуміло, як стикуватись, у них є спеціальні адаптери, кораблі до них стикуються, після чого вони там, раніше це були тільки русняві кораблі, які могли це робити, але зараз Dragon також навчився, ну і Cygnus ще вміє додавати трошки бусту космічній станції міжнародній. Були ще декілька прикладів обслуговування супутників. Здається, геостаціонарні були, там інтелсати різні обслуговувались, але це не розповсюджена практика. А взагалі, ну, виглядає доволі логічно, так? Багато супутників, вони могли б працювати і працювати, замість того, щоб просто знищуватись в атмосфері Землі, якщо їх просто обслуговувати, вони працювали набагато довше. Знову ж таки, приклад з Хаблом, Джаред Айзекман, ви пам'ятаєте, так, ще в програмі Polaris, до того, як він став адміністратором NASA, пропонував зробити місію обслуговування для Хабла, щоб бустанути його орбіту, підняти орбіту, щоб, знову ж таки, він пропрацював довше, а не свого часу там зайшов в атмосферу Землі і згорів. Можливо, якщо ця місія Link по врятуванню телескопу Swift буде успішною, то наступним кроком буде місія обслуговування для Хабла. Там вона набагато складніша, звісно, її там хочуть зробити з Crew Dragon, але сам факт, що цей напрямок буде використовуватись, він може як мінімум зекономити дуже багато грошей. Тому що, очевидно, запустити супутник, який буде обслуговувати інші супутники, і таким чином не треба буде кожен раз будувати новий, це економія, яка, наприклад, для тої ж NASA дозволить краще розподіляти гроші і більше там вкладати в місячні бази, в нові телескопи і так далі. При цьому, звісно, є і обернена сторона того, що, ну, умовно, коли ви Хаббл підтримуєте, продовжуєте його життя, замість цього можна було б ще новіший телескоп запустити замість Хаббла. Так, отут дилема, так, що краще, відремонтувати старе чи купити нове. Іноді купити нове дає вам кращу продуктивність, дає вам нові можливості і так далі. Звісно ж, ніхто не каже, що якщо все буде обслуговуватися на орбіті, то нічого нового не буде, але така тенденція також може з'явитись, і про це менеджменту треба буде думати. Але взагалі, звісно, що ця компанія Catalyst, вони далеко не єдині, хто це робить. Та ж Blue Origin, вони дуже багато говорять про орбітальну інфраструктуру. Це один з таких напрямків серйозних, в якому вони працюють. Перша, до речі, штука, яку вони запустили на New Glenn в місії NG-1, була саме Blue Ring. Це був їх Pathfinder, він не відділявся від другого ступеня, але глобально це їх проєкт, який має бути саме таким супутником обслуговування, який буде там літати між супутниками, зближуватись, дозаправляти їх, піднімати їх орбіту, якщо там недостатньо двигунів і так далі. Це дуже корисна штука. Якщо на орбіті дійсно будуть отакі супутники-обслуговувачі, це буде просто комерційна якась послуга, ну от, умовний ви Blue Origin. У вас на орбіті є декілька отаких там Blue Ring'ів, і ви просто кажете, так, кому треба дозаправити, кому треба підняти орбіту, кому треба щось полагодити, дати. Кажіть нам, ми прилетимо, все зробимо. Виглядає супер класно. І насправді це зменшить ще й попит на запуски нових супутників. Коротше, мінусів насправді нема. І те, що саме таку місію, яка, знову ж таки, це щось неймовірно, що воно менше, ніж за рік від того, як віддали контракт, до того, як воно вже збирається летіти, це просто, ну, це вау. Ну, а в майбутньому, взагалі, тут ще й можна собі представити, так, що якщо умовний Starship почне літати, або той же New Glenn почне літати нормально з великих ракет, їх же ж прикол в тому, що для місячних місій вони потребують дозаправки на орбіті. Але ж це не тільки для місячних місій корисно. Якщо вже таке запускається, то, ну, просто на орбіті буде свого часу багато палива, яке можна використовувати в інші способи. Ну от є у нас супутники якісь, так, які обслуговують на низькій навколоземній орбіті. Вони періодично до цього старшипа, який з паливом стикується, беруть з нього трошки палива, і роздають іншим супутникам. Звісно, що не всі супутники будуть на метані працювати, що буває різне паливо і так далі. Але глобально, ну, ніхто не заважає мати потім там якісь інші запаси іншого палива. Один раз запустила, а потім ці супутники, якщо технологія буде відпрацьована, потім будуть обслуговувати телескопи і так далі. І це не обов'язково тільки на низькій навколоземній орбіті має працювати, бо є ще і точка Лагранжу L2, де розташовані багато цікавих місій. Той же Джеймс Веб, Евклід, туди скоро полетить Ненсі Грейс Роман, і свого часу у них у всіх закінчиться паливо, бо їм треба коригувати свою орбіту, бо точка Лагранжа L2 – це нестабільна точка, треба постійно трошки коригувати орбіту, плюс Джеймсу Вебу треба охолоджуватись, і так, в ньому закладено як мінімум на 10 років, а від людей, які працювали з телескопами, чули про числа щось на кшталт 25 років роботи, завдяки тому, що він був доставлений дуже точно, і йому не треба було витрачати паливо на корекцію своєї орбіти, коли він був запущений. Тим не менш, їх теоретично можна дозаправляти. Їх теоретично можна їм відправляти місії обслуговування. І це має бути загально вживаною штукою. Це має бути розповсюдженим таким моментом, який для будь-якого телескопу, для будь-якого апарату має бути доступним. І це, звісно, непроста задача. Це все треба стандартизувати, це треба в майбутньому якийсь стандарт вводити, щоб простіше можна було стикуватись, бо з тим же телескопом Swift він був запущений на Delta 2. У нього немає адаптерів, у нього немає якихось портів, в який можна просто залити паливо. Треба його якось хапати, щоб коли ти хапаєш, його треба ще не зламати, тому що телескоп це дуже сенситивна річ, що туди-сюди і все, він зламаний, і що ти його рятував, що не рятував, все одно він зламаний. Так, він зараз не працює, він вимкнув свої активні спостереження за космосом десь з лютого, бо таким чином мінімізується атмосферне тертя, і якщо місія не вдасться, то це кінець для телескопу Swift. Але якщо вдасться, супер, от тепер треба такі місії ставити на поток, і це буде новий тренд. Ну, а до речі, я в самому початку випуску сказав, що це друга за цікавістю місія. Можливо, вам цікаво, що ж буде перша місія за цікавістю, яка має запуститися в цьому році. А якщо ви уважно слухали попередні випуски, то ви точно знаєте, що це місія MMX, яка має полетіти до Фобоса і навіть повернутися з зразками ґрунту з Фобоса. І це японська місія, яка має полетіти в кінці цього року. І це от єдина поки що місія, яка цікавіша за цей лінк, який має врятувати телескоп Swift. Сподіваюся, що все буде добре. Запуск лінк має статись 27 червня. Так що будемо слідкувати. Ну а на цьому все. Хай буде з вами сила і до наступного тижня.